du tom I hodet? Ta deg en vinepekan.
Jeg har allerede tatt den. Jeg har tatt to faktisk.
Har du det?
Jeg blir tjukk
av å være med. Jeg kjøpte en til oss hver, ja.
Jeg vet det, men jeg tok begge.
Okay.
Men jeg ikke så glad I sjokolade. Så jeg tenkte, du pleier å ta de som her igjen.
Per sjokolade. Så jeg ikke slutter å bake det da?
Ja, slutter å bake det. Ja, det var veldig godt. Hei på deg, og hjertelig velkommen skal du være til Alsgaard og Olafsen. Vi her igjen, vi. Ja. Uke etter uke.
Uke etter uke.
Begynte å bli noen episoder nå.
Vi tar ikke fri.
Nei, vi tar ikke fri.
Nei, folket må ha kunnskap, og vi gir kunnskap til folket.
I dag jeg litt spent, for det en sånn annen type episode igjen I dag. I dag skal vi ha invitert med en professor, altså en som var læreren min på lærerhøyskolen.
Ja.
Og jeg synes det var så spennende å være I timen hans. Han liksom filosof og driver med ferdighetsutvikling. Ja. Jens Birk heter han.
Ja, vi har jo drevet med ferdighetsutvikling en stund vi også.
Ja, vi har jo det. Så det jo litt sånn kryssende interesser her. Og så synes jeg det kult, og jeg synes det var veldig spennende å liksom, høre litt om hva som skjer I hjernen, og hvordan man skal lære. Hvordan man skal lære seg selv å lære. Så jeg synes det litt kult å invitere han inn og snakke mer om det. Det jo en av de tingene jeg sa mest etter at jeg sluttet på læreskolen, timene til Jens. Og vi gjorde jækla mye rare ting I gymtimene.
Ja, ok. Som type?
Som å gå mens vi leste avis. Altså vi gjorde alt mulig. Masse rare type bevegelser. Veldig opptatt av... Å sette sammen ulike bevegelser uten at det nødvendigvis vi spilte aldri fotball på en måte i timene til Jens da.
Nei.
Det var mye sånn merkelige ting.
Ok, så det en bra ting. Så hvis man kjører bil og leser avisen samtidig, så det også, det bra trening da.
Kanskje. Nei, jeg tror det blir spennende. Og så har han jo litt sånn sammenfallende interesse med deg da. Han jo driver med klatring, liker vin.
Jeg... Jeg kjente ikke navnet, men når du sendte link og jeg så bildet, så ser jeg, han der har jeg jo sett før. Men jeg har aldri hilst på han. Jeg har jo sett han ute på klatrekregg.
Kregg?
Kregg,
ja. Kregg, ja. Kregg, var det? Kregg?
Klatreområde, da.
Det slang, liksom? Kregg?
Ja. Det jo der man klatrer.
Ja.
Det kalles et kregg.
Kregg, ja.
Ja. Ja, det blir kult. Jeg hadde jo ikke forestilt meg at han var professor og doktorgrad og sånn. Det gjør man ikke når man ser en klatrer, for han klatrer hardt.
Så han har masse utdannelse. Vi har litt praksis. Så det blir spennende å se hvordan det her ender.
Synes det spennende å lære om hvordan hjernen fungerer, fordi du fikk bekreftet ting du har registrert og kjent på av erfaring, eller var det sånn at, ok, da skal jeg heller kanskje gjøre sånn?
Nei, jeg fikk heller bekreftet det,
at
det gir litt mening. Så jeg sier alltid at hvis jeg hadde vært smart, så hadde jeg drevet med hjerneforskning, for jeg synes det så spennende.
Vet du hva jeg sier?
Nei.
Langrenn en idrett og en aktivitet hvor det faktisk lønner seg å være så dum at ikke du skjønner at du blir sliten. Skal du lykkes?
Ja, men det tror jeg gjelder det meste av idrett, egentlig.
Okay.
Altså, så det fordel å være dum. Han Kjeldal, ikke det? Jeg har vel skrevet om dette også. At han, når han begynte å tenke, så ble det for mange dilemmaer for han.
Ja, det tankene ofte I veien da.
Ja.
Og hele tiden skal gjøre det rett og fornuftig.
Jeg husker jeg spurte Alexander, jeg tror det var Alexander Hetland, sånn, ble du ikke drittla svarte stripa I bånden av bassenget? For de svømmer, ikke sant?
Ja.
Så sa han, nei, det den som holder deg I livet.
Åja. Det der har jeg også hørt på ski, på tredemølle, masse forskjellige sånne der. Også, jeg har svømt mye også, og jeg har hatt 2 timer søkter I bassenget, og da får jeg også, men når du har telt flisene, hva gjør du da? Aldri telt en flis, for jeg jo yrkesskadet, så jeg elsker jo å kjenne bevegelsene, så hvert eneste svømmetak, så vil jeg kjenne og registrere og vri I venn. Så 2 timer, det sånn, puff, da var det borte, gitt.
Ja, Nils Jakob Hoff sa det samme, så sånn, dæver du ikke å sitte på en romaskin? Alle tak jo like, så han ikke etterlikt.
Du sitter jo ikke og tenker på tida, du sitter
ikke
jo og, fordi du elsker å kjenne og oppleve, leve deg inn I det du gjør.
Ja, sånn, det derfor jeg aldri kunne dreve på sånn kondisjonsidrettsgreier, for det hadde mistet konsentrasjonen. Ja, 100%. Men nå tar vi inviterer inn Jens. Men da skal jeg I hvert fall si hjertelig velkommen til deg, Jens. Hyggelig å ha deg her. Hyggelig å se deg igjen.
Takk.
Det lenge siden.
Det lenge siden.
Vi snakket jo litt på telefon før du kom, og da husket jeg at du var like krass som det du var da du var min lærer på HIOA, som det het en gang. For du kom med litt kritikk. Vi hadde gått av litt bedre struktur i denne podden.
Ja.
Og det angår selvfølgelig ikke deg, Thomas, fordi Nei. Du forbereder aldri noen ting, så det var direkte myntet på meg. Men, som jeg husker dine timer, så kom vi oss ikke akkurat gjennom dagsplanen der, eller? Det sklei jo ut i det vi og det breie.
Jeg tror det var mer som vi snakket om før den sendingen begynte, da, at det var egentlig en ganske klar og tydelig struktur der, og gitt at man har det, så er det lettere å improvisere litt, da.
Ja,
ja det sies.
Sånn, så jo bedre forberedt du er, jo lettere er det å improvisere. Det er litt sånn jass, er det ikke det?
Jo, nei, men det klassisk. Det først når du har rammer og struktur, at du oppnår handlefrihet.
Ja.
Altså, det ligger jo noe der. Så vi har egentlig en utrolig streng struktur I bånd her.
Ja, ikke sant.
Men det er, poenget er å virke ustrukturerte,
ja.
Og da lykkes vi tydeligvis med det.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Kan ikke du fortelle, fordi jeg har prøvd, men jeg tror det bedre at du gjør det. Kan ikke du fortelle litt sånn med egne ord hva som kjernevirksomheten I det du gjør?
I det, jeg jobber da altså på lærerutdanningen på Oslo Met, som ja. Det nå heter. Der har jeg vært en god stund. Og så jeg jo akademiker da.
Mm-hmm.
Så jeg driver med forskning og undervisning, som det heter. Så forskningsmessig så har jeg jo da utdanning først og fremst I filosofi, ja. Men mange forskjellige ting. Så jeg litt sånn, jeg vel helstudert røver, jeg da.
Helstudert røver?
Ja, jeg tror det.
Mm.
Ja. Helstudert, det må kunne være når du har doktorgrad. Men jeg har en litt sånn pussig fagsammensetning da. Med på den ene siden mye filosofi fra Blindern og Berkeley, men også da fra NIH.
Ja.
Så det, og den koblingen mellom filosofi på den ene siden og idrett på den andre fremstår litt som uvanlig for mange da, tenker jeg. Hvis du går på Blindern og snakker om idrett, så vil du jo se veldig pussig på det.
Ja. Hvordan havna du der?
Det var fordi at etter at jeg jobbet I forsvaret, var I militæret og jobbet litt etterpå, så begynte jeg på idrettsskolen, ganske tilfeldig egentlig. Og der møtte jeg noen som inspirerte meg ganske mye. Sigmund Loland, Gunnar Breivik, først og fremst, som var veldig filosofisk orientert og hadde en tilnærming til idrett. Og jeg var jo ikke noen konkurranseidrettsperson sånn som dere I det hele tatt, mer sånn for moro.
Mm.
På et helt middelsnivå I alle de tingene som man prøvde. Og deres liksom, tilnærming på Norges idrettshøyskole, som man antar at mange tenker at det liksom, der gir man med toppidrett, og alle som går der supersprek og sånn, men sånn var det jo ikke det.
Ja.
Men deres tilnærming var jo veldig sånn, tilbakelent, det skulle være lekeorientert, lite nytteverdi, det gjaldt å prøve mange ting, ikke være alt for god, for det var jo...
Ja,
bortkastet av ungdomstid, ikke ja. Sant? Det var bedre ja, ja. Å være sånn passe god I mange ting.
Ja.
Og det var jo musikk I mine ører på mange måter da.
Ja, steike det, sånt irriterer meg altså.
ja, ja, det har jeg skjønt.
Ja. Ja. For det må pokke meg være lov det også, hvis du
Absolutt.
Som guttunge har lyst til det.
Selvfølgelig. Ja, nei, jeg har fått med meg at dere liksom forfekter det synet da. Men for de aller fleste,
ja.
så jeg ikke sikkert at det mest hensiktsmessig da. Det jo for noen få. Det er jo bare en som kan vinne, Thomas.
Ja, men det jo det vi, som jo riktig, at vi skal ta vare på alle. Og det jo der man på en måte har gått fra. Før var det veldig sånn, var viktig å ta vare på enere, skape enere, og så har det gått at vi må ta vare på alle, og det I praksis handler det om I dag, at vi skal vente på de dårligste,
mm.
de som egentlig ikke har noe lyst til å være der. Og så faller toppen bort da. Det masse eksempler på det altså, men så vi må ta vare på alle, men da må vi også skjønne hva det innebærer, at vi må også ta vare på de som da faktisk bare ønsker å ha den ene lille tingen, og vil bli best I verden I det. For enhver pris.
Vi må også
få sine utfordringer.
Jeg har endret litt syn på det der med at alt bare skal være lek og moro og egentlig litt sånn fjas da, og la oss si en sånn, litt sånn uviktigheten I det.
Ja, for hva lek og moro? For
Nei,
meg
godt,
blodsmak I munnen og krampe I leggene, det synes jeg var moro.
Mm. Jeg kjenner meg ikke igjen i det, det helt tatt, men jeg har hørt flere sider, blant annet Sjeldal,
ja.
Som kommenterte det da vi skrev en bok en gang, hvor jeg skrev om klatring der, blant annet.
Ja.
Og da liksom, da, hæ? Ja. Hva som er moro med melkesyre opp et øra? Da vil jeg gi meg.
Ja.
Da det jo ikke noe gøy.
Ja.
Men så du har da, liksom, du har filosofert idrettslig, eller du filosoferer idrettslig, eller?
Etter hvert, ja. Så etter at jeg hadde gått på idrettshøyskolen, så tok jeg liksom hele løpet på Blindern, først og fremst med filosofi, og der var det jo ikke noe sånt i det hele tatt.
Nei.
Så da drev jeg med det som heter bevissthetsfilosofi, da, først og fremst det. Og så kom jo koblingen tilbake igjen på idrett, da jeg tok det som heter bevissthetsfilosofi til idrett, da jeg tok doktorgrad på NIH igjen, da.
Ja.
Noen år senere, etter å jobbe som lærer.
Og hvilke type spørsmål det du har fundert på da?
Det jeg drev med først og fremst da var tradisjonelle bevissthetsfilosofiske spørsmål, men jeg vet ikke om vi skal gå helt dit.
Vi trenger ikke å gå i dybden, men jeg tenker jo at du har på en måte skrevet om de tingene vi har drevet med.
Mm.
Så det jo det som er skjæringspunktet her.
Ja.
Der kan det bli interessant.
Ja, men så det jeg gjorde da var jo å ta bevissthetsfilosofiske spørsmål, som man har holdt på med noen århundre da, til nevrovitenskap.
Mm-hmm.
Vitenskap om nevroner og hjerne og så videre, som har vært en stor grej i filosofi de siste 50-70 årene. Da.
Ja.
Og blir bare mer og mer, selvfølgelig, etter hvert som hjernevitenskapen blir bedre. Og så brukte jeg jo da eksempler fra idrett. Da. Og de tingene igjen jo knyttet til det som dere har vært opptatt av, hukommelse, eller jeg har kanskje ikke snakket så mye om det, men det knyttet til læring, ferdighetsutvikling. Og her mener jeg jo at toppidrettsutøvere er spesielt interessante, fordi de har øvd så mye som vanskelig å forstå for de aller fleste av oss, og lagt ned så mye det som har gjort noe på visse deler av hjernen når det gjelder ferdighetsutvikling, som igjen har med hukommelse å gjøre, og så videre og så videre. Sånn at jeg tror man kan lære mye av, lære mye om både læring og hjernen og ferdighetsutvikling, uavhengig om det motoriske ferdigheter eller andre såkalt kognitive ferdigheter, av å prøve å forstå toppidrettsutøvere, fordi hvis du sammenligner med andre som vi tenker av høyt nivå, da, om det kirurger, eller om det kunne være advokater, eller altså, vanlige profesjonsutøvere, så har jo de tross alt brukt en forsvinnende liten del på den profesjonen sin i forhold til toppidrettsutøvere. Da. Så det er jo ytterst få advokater som har drevet med jus.
Mm.
30 timer i uka fra de 3-4 år gamle. Ikke sant? Det begynner så vidt når de 20, kanskje. Mm. Så det jo en veldig liten andel som går med til det, selv om de gjør selvfølgelig analytiske ferdigheter og språkferdigheter og alt det der. Og det jo selvfølgelig vesentlig, men sånn, hvis du tenker sånn, spesifikt på profesjonen sin, så det jo egentlig ganske lite øving de har da.
Ja.
Så det hadde vært interessant, hvor god kan en lærer, eller tannlege, eller nevrokirurg, eller advokat være, hvis de hadde øvd, la oss si, den mengden dere har gjort da?
Jeg synes det interessant, for jeg har jo brent for langrenn, det har vært hjerte og sjela mi siden jeg var 3 år egentlig, så har jeg ikke vært profesjonell, men jeg har jo på en måte det også da, men hatt det som sånn 24 timer i døgnet, og toppidrett, altså det går veldig fort. Men når jeg var ferdig med det, så har jeg vært heldig og vært involvert i veldig mange selskaper i veldig forskjellige bransjer. Og så møter jeg jo, sitter i styrer og møter andre bransjer og sånn, og alle synes jo det går så sykt fort, og det så ståpåvillig, og alle vil skape noe hele tiden og sånn. Og så kom jeg da med min erfaring fra å være i herrelandslaget i Langre på 90-tallet. Hva er det du snakker om? Går fort. Det går altså så tregt, og det egentlig så liten vilje til å skape utvikling og framdrift. Det liksom til klokka 4, 5 over 4, så den borte igjen. Og på fredager klokka 2. Så det sånn, der det helt riktig som du sier. Altså, det det jeg savner mest i livet mitt i dag. Jo det å være på et sånt lag hvor alle, absolutt alle, vil så ufattelig mye hvert eneste minutt og hvert sekund av døgnets 24 timer.
Det det eneste
det skjer du har innstilt på. Hele tiden, hver dag, det endrer seg mange ganger om dagen. Den kreativiteten der, det har jeg ikke møtt I noen andre bransjer, og jeg har vært involvert I forferdelig mye rart de siste 20 årene.
Jeg tenker at jeg har lyst til å bare ha litt sånn grunnleggende I bånda igjen, fordi at det jeg husker veldig godt, som jeg synes var så utrolig spennende I timen dine, var jo at vi startet der, ikke sant? Hva læring? For på læreskolen så hadde vi tjukke bøker på læring, bladde I det, PED-boka da, pedagogikkboka, og der var det 3 sider om hjernen. Og det synes jeg var litt merkelig, fordi læring skjer jo I hjernen.
Ja.
Kan ikke du fortelle, liksom, jeg vet at det kanskje ikke din kjerne, det det du driver mest med, men du kan I hvert fall forklare det til de som hører på. Hva læring?
Så I pedagogikken, da, som du selv har vært utsatt for, så det jo relativt enkelt definert som at læring en endring fra en tilstand til en annen.
Ja.
Mer eller mindre varig.
Ja.
Sant? Og det rimelig. Så hvis du skal ha lært noe, så må du... kunne gjenta det, reprodusere det I en eller annen tid, en stund etterpå.
Ja.
Sånn, det ikke nok at du, la oss si hvis du øver på jonglering, da, hvis du holder oss til motorisk læring, og så kan du kanskje klare å holde 3 baller I lufta mens du holder på, og så klarer du det en halvtime senere, men dagen etter så får du det ikke til da.
Ja,
da har du ikke lært.
Eller sånn som med meg som pugget til båtførerprøven for 2 uker siden. Ja,
men du har glemt det nå.
Jeg glemte det nå, ja.
Så da har du ikke lært.
Nei.
Og disse tingene ganske like, selv om det ulike deler av hukommelse for å jonglere og huske de såkalte faktaene eller semantisk hukommelse da, som du snakker om I båtførerprøven.
Semantisk.
Ja, dette jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn på det, men man har jo delt inn ulike former for hukommelse da, etter en pasient.
Det arbeidsminne liksom?
Nei, arbeidsminne jo de, da trekker du veksle på hukommelsen din mens du holder på.
Ja.
Så la oss si, hvis vi går tilbake til jongleringen da,
ja.
Så bruker du jo, la oss si, ulike koordinative egenskaper, romorientering, krafttilpassning og de greiene der.
For rytme.
Liksom, hvor hardt skal jeg kaste den opp? Og rytmen jo helt vestlig, ikke sant? Mm. Sånn at rekkefølgen riktig og de greiene. Så da jobber du jo med det så jeg vet ikke om jonglering det beste eksempel på arbeidsutkommelse men du setter I hvert fall sammen ulike oppgaver og klarer å gjøre det liksom der ja. Og da online
ja.
Sant? Mens det å kunne huske det reprodusere, det som vi gjerne forbinder med læring det en del av langtidsutkommelsen
ja.
Så det må etablere seg på et vis endringen må være varig
ja.
Langtidsutkommelse og for at det skal skje så må det være det som kalles strukturelle endringer I hjernen
Ja,
så det som kalles synaptisk vekst.
Ja, ikke sant? Og dette var jo mitt favorittema, for dette det er jo vanskelig, synaptisk vekst.
Ja.
Men det må du også forklare, hva det?
Det da, enkelt fortalt, så har vi jo disse nevronene I hjernen da.
Mm.
Og for at de skal være mer effektive, sånn som det forskningsprosjektet du har vært med på, Thomas, hvor du måler forskjellen på topputøvere og middelsutøvere.
Ja, med Harald Harung.
Ja, det vet jeg ikke hvem ja. Du var med, men Nei, det mulig.
Ja, ja.
Så for at, la oss si, de elektriske kjemiske signalene I hjernen din skal gå effektivt, og du bruker så få av dem som mulig for å løse en gitt oppgave, for det vil lønne seg, så må de nevronene koble sammen, og det gjøres da ved synaptisk vekst. Da. Og det vil si at nevronene får, det vokser ut en ny terminal da, I synapsen mellom nevronene, Og da forsterker de seg, kobler sammen og fyrer sammen det nødvendige settet av nevroner for å gjøre en gitt oppgave. Da.
Men disse nevronene, den evnen der til å på en måte bruke de riktig, det noe man medfødt med, eller kan det trenes opp på et vis?
Nei, for det jeg lurer på, bare sånn, for dette vel litt sånn reft det at man aldri glemmer å sykle, ikke sant?
Ja, okay.
Det annerledes med fysiske ting enn med ting man skal huske? Eller det også fordi vi har drevet mer med det motoriske, at det mye mer naturlig for oss?
Vi prøver å ta det siste først da. Det med sykling og såkalt fysiske ferdigheter. Hvorfor det lettere, eller hvorfor kan jeg sykle når jeg ikke har syklet etter 10 år?
Ja.
Men jeg husker ikke de tingene jeg lærte på ungdomsskolen da, I historietimen for eksempel.
Mm.
Så det en forskjell på langtidsukommelse I betydningen at, eller det vi kaller historiske fakta da, som du lærte en eller annen gang om 2. Verdenskrig eller hva det var for noe, såkalt semantisk ukommelse, som en type langtidsukommelse, og så har man jo da klassifisert, det kritikk mot disse tingene, men man har vel fortsatt liksom de skillene da, selv om de glidende. så kaller vi jo ferdigheter, skills, og kanskje først og fremst motoriske ferdigheter, for prosedural hukommelse, det vil si de tingene jeg kan gjøre og gjenta uten at jeg trenger liksom å ha en type refleksjon rundt det, jeg trenger ikke språkliggjøre dem, eller jeg kanskje egentlig ikke klarer å si akkurat hva, hvordan jeg gjør det, men jeg kan gjøre det. Hvordan barn lærer motoriske egenskaper et godt eksempel, de kan ikke kanskje fortelle det, men det skyldes nok også at de mangler språk for det da. Mm. Men i hvert fall sånn i psykologien så har man jo en idé om at det har foregått gjerne ved implicit læring, altså uten at man liksom blir instruert ved form av språk. Du bare lærer det, og ser på barn så ser man jo de tingene ganske godt da. Så det to ulike typer langtidshukommelse, muligens. Hvorfor husker man den ene bedre enn den andre? Det ikke så godt å si, men mest sannsynlig, så vil jeg jo lene meg på en type evolusjonsmessig forklaring da, om at den visse type perseptuelle og motoriske ferdigheter har vært helt avgjørende for overlevelse og reproduksjon for arten. Da. Ja. Så at de har vært mye viktigere opp igjennom vår arts historie og for de andre pattedyrene, enn å huske semantiske ferdigheter. Det er liksom uviktig for den type ting.
Ja.
Så antageligvis så har vi større evne for synaptisk vekst på noen ting enn andre. Og her det individuelle forskjeller også, selvfølgelig.
Mm.
Noen har bedre evne for å lære de historiematte-greiene
ja, ikke sant?
Enn å slå en eller annen dobbeltvolt på et hopp. Da.
Men det handler om interesse også, hva du brenner for.
Selvfølgelig.
Men ikke bare det. Altså, jeg husker jo en time du prøvde å kombinere dette her, Jens. Vi skulle lese en avis, mens vi gikk gjennom en slags løype. Var det, jeg husker det veldig godt, men det en greie? For jeg føler jo, det gjør sikkert du også, Thomas, at vi har på en måte vært heldige nok til å kunne bruke kroppen vår som jobb, at vi liksom opplever verden gjennom kroppen på en måte. Og jeg kjenner jo på at når jeg sitter i møte om å sitte, så klarer ikke å være kreativ. Ikke sant? Hvis jeg tar meg en rolig joggetur i skaven, det da jeg begynner å tenke. Kan du ikke fortelle litt om liksom, samspillet der, kropp, hode, bevegelse, tanker?
Det ble mange ting på en gang.
Ja.
Den ser ut til å være noen ideer utom at hvis du har en type fysisk aktivitet, sånn at du har større blodtilstrømming til hjernen, så det lettere å lære, huske og så videre. Her det vel litt sprikende forskningsresultater, og jeg tror ikke man skal undervurdere det å sitte og konsentrere seg om den boka har vel så stor effekt som å gå rundt og lese den.
Nei.
Så det var andre grunner. Så, og dette nok mer koblet til oppmerksomhet og på en ting å ha smalt fokus, da. Ikke sant? Og at det det, og så må man repetere, og så videre, og så videre. Så det ser ikke ut til å være noen nødvendighet med fysisk aktivitet for å huske og lære den type fakta-ting som du ikke husker fra historietimene, det tror jeg en illusion.
Ja.
sånn sett tror jeg fysisk aktivitet og kognitive egenskaper overvurdert. Da.
Men det jo en kjensgjerning, og det min erfaring også, og jeg vet det brukes som et verktøy at når du står fast i vanskelige valg eller situasjoner, at det å ta en gåtur eller en joggetur med et annet fokus, så plutselig så ramler det noen poletter ned da. Og for oss er det kanskje da naturlig å gå eller løpe en tur, men for andre kan det være bare å gjøre noe annet, rette fokus på noe annet, så ramler forrige poletten ned. Så
det kan jo også, altså, når vi går tilbake til læring og synaptisk vekst, så jo den synaptiske veksten, fordi det en restitusjonsfase, størst når du sover. Så det jo litt det samme. Du tar et avbrekk fra noe, og la oss si at de nevrale prosessene i gang for å koble ting sammen, så kanskje det til og med skjer. Det skjer jo ikke på 5 minutter, men over tid da. Ikke sant? Du går og legger deg og grubler på et eller annet, og så nei, det jeg klarer ikke, jeg skjønner ingenting.
Mm.
Og så våkner du dagen etter, aha, litt sånn eureka moment. Mest sannsynlig, jeg vil ikke si jeg spekulerer, men jeg kan ikke si at det sånn, men mest sannsynlig så har du da kanskje den synaptiske veksten skjedd da.
Mens du sover, ja. Jeg så på en sånn, jeg har jo fått barn, også etterpå en sånn Netflix-serie om barn, jeg anbefaler den faktisk. Og da hadde de forsket på barn som sov på dagen og ikke sov på dagen, da lekte de med en leke som var litt sånn, som de lærte å leke med på en ikke-intuitive måten. Og barna som sov etterpå hadde mye større sannsynlighet for å huske det etter det tidsrommet enn de som ikke sover. Ja.
Det høres ikke urimelig ut da, utifra det jeg sier.
Nei, nettopp. Mm.
Så men, søvn er viktig.
Men så vi snakket om det her med å, det som å sykle, ikke sant? Det et begrep. Men hva handler det om? Handler det om hukommelse I hjernen eller, eller muskelminne? Og hva egentlig forskjellen på de to typene for hukommelse og minne?
Jeg er ikke så veldig glad I det ordet muskelminne, men, men det vel de... De områdene av hjernen som har med visse motoriske ferdigheter å gjøre, som gjerne sitter I motokortex, som vi kaller det da, eller cerebellum, lillehjernen, som, som man ofte snakker om, som knyttet til balanse og de tingene, ikke sant? Som du må ha for å ikke ramle når du går på ski og de tingene her. De koblingene, hvis vi går tilbake til en type sånn evolusjonsmessig forklaring, viktige, og antagelig så har de fyringene vært sterkere også når, når du har holdt på med det da. Ikke sant? Hvis du tenker... Første gang du ute og sykler, som 4, 5, 6, vi begynte vel ikke før vi var 6, 7, for det var sånn det var den gangen. så det jo en litt sånn dramatisk prosess da, ikke sant? For du vil ikke ramle og slå deg, så si det knyttet til overlevelse da, sånn evolusjonsmessig. Så du, det vil jo skje ganske mye oppi der. Mens når jeg sitter og leser en bok og skal prøve å huske noe, det ikke så veldig viktig. Det ikke dramatisk om jeg ikke husker det. Jeg kan gjenta det I morgen. Så hvis vi... Det en viss type aksjonspotensial I hjernen, altså en type fyring som må skje da, for at synaptisk vekst skal skje. Det som heter LTP, funnet av norske forskere på 60-tallet. Andersen Lømål, det kan vi skryte av, at nordmenn var bidrådet sterkt der. Det jo større, mye større sannsynlighet for at denne, dette long-term potentiation som heter, en type aksjonspotensial I hjernen som må til, jeg ikke sikker på om den må til, men det I hvert fall viktig, for at synaptisk vekst skal skje, og noe etablerer seg langtidshukommelse, mye større for visse typer fysiske ting enn for eksempel å sitte og lese på skolen, da,
okay.
som kanskje fremstår som ikke spesielt viktig for meg der og da. Men det klart det å ikke falle og slå seg på sykkel
ja.
Når du begynner,
ja.
Ja, det, det vil man jo ikke. Og så gjør du ganske mye, og du, det en avgjørende ting. Da. Det samme gjelder jo å kjøre ned en bakke første gang, på ski, eller ikke sant? Ja. Så det samme prosessen, eller skjøyter, eller hva
vi,
måtte.
Vi som klatrer, vi sliter jo ofte med høydeskrekk, og det jo noe som ligger genetivt I oss, for Absolutt. Det handler om overlevelse.
Ja, sant, ja. Klart det. Men det, det kan jo gjøre at du ikke klarer å gjøre noe, da, så det litt sånn motsatt.
Ja.
For en del av oss I hvert fall.
Ja, men høydeskrekken ikke noe vi får. Det var viktig for oss.
Absolutt, absolutt. For overlevelsen. Det jo liksom noen ting som ser ut å gå igjen på tvers av kultur og personer som som folk har frykt for, da. Og mørk og høyder noen av dem da. Det gjort noen eksperimenter med barn som krabber på glassvindu og så plutselig blir mørkt og dypt under og da det synes de ikke noe særlig om.
Nei.
Så det noen sånne ting.
Men sånn, vi snakker jo også om leik og allsidighet og det, og det som jeg prøvde å gjøre meg forstått på I sted var så, det at man oppfordrer til allsidighet altså kan disse nevronene eller kan de kobles på tvers? Altså sånn, det sånn, jo mer du lærer, jo lettere det å lære videre? Det noe bevis for at det funker sånn?
Altså den diskusjonen, hvis vi går tilbake til eller snakker om ferdighetsutvikling og toppnivå og så videre, liksom spesialisering versus å gå bredt og lære seg mye, det en litt vanskelig diskusjon, fordi På den ene siden så ser det ut til at de som nå høyt, hvis vi snakker internasjonalt toppnivå da, i store aktivitetene, så det vel liten tvil om at de aller fleste av dem har drevet med mye spesialisering tidlig.
Ja.
Men her det selvfølgelig litt forskjell på aktivitetene, liksom, hvor spesialisert de egentlig, og, mens andre kanskje sammensatt av mange ting. Da, og det kommer selvfølgelig an på liksom, altså, det ulike globale nivået, hvor tidlig må du... Det ville være pussy I dag å se en internasjonal toppspiller som aldri hadde spilt fotball før du var 16. Det ville være rart. Og jeg vet ikke om det noen sånne type utholdenhetstype idretter igjen. Det var kanskje det. Men,
kanskje noen sånne ro-ting og sånn? Altså, det, jeg vet ikke.
Ja, det mulig at det men dette handler jo om nivå, tenker jeg, og bredde, og hvor stort fenomen snakker vi om, da. Og selvfølgelig hvor komplisert sammensatt de motoriske koordinative egenskapene som skal sammen. Men på den ene siden så ser det ut at tidlig spesialisering har noe for seg for å nå internasjonalt toppnivå på den ene siden, samtidig som man har selvfølgelig mange aktiviteter hvor, som veldig sammensatt da, av en drøss med ulike egenskaper, og hvis du har den plattformen fra tidlig av, ved at du har eksperimentert med mange forskjellige bevegelsesformer, har en ganske, la oss si, bred motorisk koordinativ bakgrunn, ja, da det jo selvfølgelig lettere å koble de sammen, sånn at du senere kan spesialisere deg da.
Så hva skal til for å lære? Er det du må være bevisst?
Absolutt. Hvis vi skal si sånn helt enkelt hva som skal til for å lære, altså at for at ting skal manifestere seg langtidshukommelse, at du kan liksom gjenta og forhåpentligvis etter hvert utvikle det, som Thomas snakker om, så det jo først og fremst to ting da. Og det ene det åpenbare. Du må øve, stort sett, og ganske mye. Sånn at denne synaptiske veksten skjer, og at du da slipper å gjøre det samme, men kan gå videre i fasen, ikke sant? Mm. Eller, som vi opplever en sjelden gang, så det jo da de store, kaller det mestringsopplevelsen, da, som jo, hvis vi snakker sånn neurobiologisk sett, også fører til disse aksjonspotensialene, fordi den hendelsen så stor, sånn som en vesentlig ting som har skjedd i livet ditt, som du ikke glemmer da. Den gangen du krasjet med dyr eller hva det var for noe så da holder det med den ene gangen du trenger ikke gjenta det 100 ganger for å få med deg at jeg ikke skal kjøre på et rådyr i veien det holder med den ene og grunnen til det selvfølgelig fordi den, en eksplosjon da, av elektrisk-kjemiske hendelser i hjernen din, og de tingene har man jo første gangen du reiser deg på en bølge ikke sant, eller oi, dæven her, gikk jeg fra sporskøyting til en annen måte å gjøre det på. Kanskje litt tilfeldig. Det ble enkelt annet sted. Og så tar jeg den videre og effektiviserer den. Da. Så det enkle svaret på hva skal de få lære enten øve ganske mye. Når det gjelder historietimene dine, så vel svaret på at du ikke husker noe særlig utover de evolusjonære tingene at ja, men du øvde nå kanskje ikke så mye. I betydningen du leste ikke det samme stykket 50 ganger som du gjorde på det hoppet. Og du hadde antagelig ikke en sånn eureka moment da, at det liksom, det sa den læreren den gangen, og det glemmer jeg aldri. Men du har kanskje hatt noen sånne opplevelser. Jeg har noen sånne opplevelser fra lærere på skolen, at, og det husker jeg faktisk. Jeg husker den og den rettsparagrafen, fordi læreren gjorde et eller annet som vi ikke glemmer.
Da. Man har jo de merkeligste ting som ligger hele veien tilbake, som ikke av vesentlighet, eller har noe poenger i det hele tatt.
Men det kanskje akkurat det de var da, av vesentlighet, at det skjedde en eksplosjon.
Ja, da ble det vesentlig. Vi hadde en lærer, rettslærer som kom inn med en pistol og trua en av elevene til å skrive under, og da poenget var at hvis du var under tvang på å skrive under at gjeldsbrev var 1936, jeg husker det fortsatt, da den ikke gyldig og så videre. Så jeg husker den hendelsen da, og det grunnen til at jeg husker det.
Men hvis du ønsker å lære, altså gjøre en varig forflytning, enten det motorisk, eller med adferd, eller hukommelse, har du gjort noen forskning på hvor lang tid, hva som kreves av oppmerksomhet rundt det, før det sitter som et automatisert? Altså jeg har jo erfaring, jeg vet hva som kreves av meg for å gjøre en endring i bevegelsesmønster i skiteknikk, men har du gjort noen forskning på hvor mye oppmerksomhet det krever før det da læring og sitter permanent?
Det det helt sikkert gjort veldig mye av, men det vanskelig i den forstand at i hvert fall eller det lettere på enkle organismer, dyr, med få nevroner, hvor du kan gå inn og se på det målet relativt enkelt til vår egen hjerne. Da.
Ja.
Sånn at det klart, det vanskelig å liksom, gå inn og se, ja, men her kan jeg se den endringen har skjedd på deg når du gjorde sånn og sånn, fra dag 1 til 3 til 8. Vanskelig. Så det man gjør jo å ta ideer fra dyreverden, fordi mest sannsynlig så har vi de samme evolusjonære mekanismene som for eksempel rotter. Da. Og så blir det jo spekulasjoner til, for eksempel, hvor mye må jeg egentlig lese den historieboka for å huske det? Det vet vi ikke.
Nei.
Og her det selvfølgelig store individuelle forskjeller.
Og der det 10.000-timersregelen har kommet inn, kanskje.
Ja, men hvis du skal lære et nytt hopp, et nytt triks, så vet du hvor mange ganger du må gjøre det trikset før du ikke trenger å... eller du kan slippe det, og det sitter som en automatisert del av hele rønnet, liksom.
Ja, sånn nesten, ja.
Nesten, ja. Så, men du snakket om nevronien, og da tilbake til spørsmål som Helene bare avfeide, som hun alltid gjør, da, når jeg har noen interessante ting. For det jo meg. den testen jeg var med på, den var jo interessant på mange måter da.
Vi må bare ta en liten, kort recap av den testen da. Vi skulle teste hjernen.
Satt med sånne
elektroder på hjernen.
Masse elektroder I hjernen da. Og så skulle vi løse noen helt banale oppgaver, men det var på en måte, det var en hvilefase, og så var det noe som skulle gjøres, og så var det hvilefase igjen, og så fikk man på en måte noen skår, og da var det veldig tydelig sammenheng. De testet 6 grupper. Det var 2 grupper idrettsutøvere, som det jo enkelt å definere. Der var det en gruppe med idrettsutøvere som hadde hatt stor suksess, som var enere, og så var det en gruppe med de som jobbet like hardt, men var nest best. Og så var det samme med næringsliv, toppledere med suksess og ledere med, som var nest best, mer diffus da, men dog så godt det lå seg å gjøre, og samme med kultur, 6 grupper. Og der var jo resultatet var ganske likt I de 3, altså de 6 gruppene, de 3 som hadde suksess skilte seg fra de som ikke, og da var det den nevronene det gikk
men var,
på. Men
var det samme type oppgave alle de gruppene hadde?
Samme type oppgave, ja. Men da jo spørsmålet litt, sånn jeg skal skryte med, jeg skårte
best.
Nei, men det var det handler ikke om å være best, men jeg hadde utmerket meg på en score der, men det nevronene der, de medfødt, eller det trenbart? Fordi jeg også veldig nysgjerrig på hvorfor noen mennesker får tilsynelatende til alt da, som type Helene liksom, mens andre ikke gjør det, altså noen som best I en ting som plutselig gjør noe annet, som blir best I det vi kjenner jo Jo Nesbø, ikke sant? Han en sånn unikum, uansett hva han gjør. Så,
Fryktelig irriterende, ikke sant? Irriterende, ja. Skriver bøker, lager musikk, har spilt fotball på Molde.
Ja, ja. Og når...
Klatrer bra.
Ja, ja. Hopp med den linja, den lyslinja for publikum. Han bare involvert I alt, ja. Og bare fikser det. Noen har det, så det den nevronene der, som utgjør en sånn viss forskjell, som veldig viktig I topprestasjonen. De medfødt, eller de trenbart?
Det altså, det må jo trenes og øves på selvfølgelig, og disse ferdighetene jo stort sett veldig spesialiserte. Sånn, hvis vi går tilbake til lærerutdanningen, så lever man vel I den, eller man ser ut til å ønske å leve I den ideen at bare input sånn og sånn og sånn, så kan alle få det til. At man litt sånn tabla rasa som heter, en blank tavle, med at hvis du bare... For den øvingen, alle like, ikke sant? Ja. Så vil du alle kunne klare det.
Det jeg ikke enig
I. Og det ser ut til å være helt feil, sånn hvis vi går på, hvis vi går på både hjernen og da som jo har med genetiske forutsetninger. Og her det jo forskjell på individnivå og på ulike befolkningsgrupper. Hvor det ser ut til å være forskjeller på både strukturer I hjernen og dermed hvis vi holder oss til det vi har pratet om, da, mulighet for synaptiske vekst I ulike deler som antageligvis har med de ulike ferdighetene å gjøre. Da. Sånn at, la oss si, dette bare et eksempel, jeg har relativt god, eller hadde mulighet for synaptisk vekst I visse deler knyttet til språk, og kanskje du hadde større mulighet for synaptisk vekst I motokortex, da, for eksempel. Ja. Det er bare et eksempel. Og så ser det ut til å være noen som har kanskje gode forutsetninger for å skape det aksjonspotensialet jeg har snakket om.
Ja.
Kanskje ganske bredt spredt I hjernen. Altså, de kan faktisk lære på høyt nivå ganske mange ting. Men hjernen ganske... Den ikke en uendelig beholder som... Du kan ikke bli Thomas Alsgaard I alle ting. Sant? Så den...
Det vil man ikke ellers.
Nei. Ja, sånn skimessig da. Ikke sant? Du kan ikke være liksom Susanne Pettersen, Kasper Rud, Helene Olafsen, snowboard, Alsgaard ski, alt det på en gang. Det går ikke. Altså uavhengig av de, la oss si, fysiske forutsetningene. Da.
Ja.
Men, mens de nevronene som må til for å gjøre de ulike oppgavene på høyt nivå, inklusiv da matematikk, eller språk, eller skrive bok, eller hva det måtte være for noe, det en begrenset beholder, da, for å kalle det det.
Ja, det spennende, for det...
Det selvfølgelig... det ikke medfødt I den forstand at du kan de tingene, men du kan ha medfødte forutsetninger for eksempel synaptisk vekst på ulike ting som knyttet til ulike ferdigheter.
Ja, for når du skiller det sånn også, så gir det litt mer mening at kanskje jeg har det for motorikk, eller det jeg valgte å ha noen drømmer om, da. For samtidig har vi jo, folk har jo språkøre, noen bare lærer seg et språk på et kvarter.
Ja.
Og folk har jo absolutt gehør I musikken.
Mm.
De kan høre noe på radioen, og så kan de spille det, sant?
Ja.
Og det jo ikke noe... Det
du har en drøss med visuelle ferdigheter, ikke ja. Sant? Jeg tenker, hvis du går til sjakk da igjen, så det ene noe liksom hukommelsen, ja. Men det andre jo det å se mønstre og mønstergjenkjenning, og, liksom, og igjen ha hukommelse på liksom, å kunne forestille seg en drøss med... med mentale bilder forut som jeg tenker også vesentlig I lagidrett for igjen kunne forutse hva som skal skje sånn at du kan ta imot og sende den passningen riktig og så videre som åpenbart perceptuelle visuelle ferdigheter og så de forutsetningene ganske store her har gjort tester på keepere for eksempel hvor hvis du går til liksom, hva forskjellen på de med høy ferdighet og de som midt på treet de klarer å holde vi som middels klarer å holde orden på rundt fire objekter samtidig I visual attention som heter og de som vært på toppnivå for keeper klarer syv og det sier jo noe om forutsetningene for å kunne holde orden på de spillerne inne I feltet da og antageligvis, dette for så vidt gjetting, men det ikke det kvalifisert gjetting da kaller det, så har de som klarer syv hatt bedre forutsetninger fra tidlig alder til å kunne utvikle ferdigheter I den sånn at eller den delen av hjernen har bidratt til at de kunne utvikle de ferdighetene sånn at de kan holde orden på flere objekter da som ja. Kanskje viktigere enn å hoppe høyt eller ja. Reagere raskt.
For det var jo det ja. Den testen viste, ikke sant, at du hadde større ro og høyere fyring, ikke sant? Du hadde større spenn I
Ja, det var jo en voldsom bok. Aktivitet. Du har kanskje sett den I og med at du nevner det da. En tjukk, svær bok på engelsk med masse, jeg orker ikke å begynne tanken på å begynne på den en gang da, men jeg fikk et sammendrag og det, hvis du skal koke alt det der ned til ett ord, så var det den viktige avgjørende faktoren var, det ett ord, ro. Ro og balanse da.
Og det
vel
kanskje,
ja. Forsøkene viser først og fremst, det at jo høyere nivå du på
ja.
For å løse en gitt oppgave, Ja, jo mindre nevral aktivitet trenger du for å gjøre den oppgaven da.
Ja,
fordi det spesialiserte nevrale nettverk som ja. Må til, og de myelinisert som det heter, sånn at du trenger...
Myelinisert? Nå tilbake på eksamen.
ja.
Men dette husker jeg faktisk.
Ja.
Dette et slags glidemiddel for hjernenevronene, det ikke?
Jeg liker å sammenligne det med, hvis du har en vannslange da, som de akson og den drittene som liksom, la oss si, ledningen da,
ja.
Mellom nevronene, Så la oss si det en type hageslange, og den full av hull,
ja.
For den skal sende signaler både her og der.
Ja.
Så det myeliniseringen gjør jo å tette igjen den slangen,
ja.
Sånn at signalet sterkere og kraftigere I den retningen du ønsker. Da.
Ja.
Kraften går riktig vei. Ja.
Dette...
Så sammenlignet med klatring, ikke sant? At du ikke spriker I alle retninger, men den bidrar til å
ja.
Komme deg oppover da.
Ja.
Og det vel veldig trenbart, det ikke? Fordi,
det veldig trenbart.
For det handler jo om det, så som når Jørgen nå har tatt helikopterlappen, så driver og øver seg på fly, så handler det jo om å liksom senke den workloaden, ikke sant? Eller heve, altså det alt for mye I starten, ikke sant? Det lamper og det ting som blinker.
Ja, helikopter jo noe av det mest kompliserte du gjør.
Du ser ikke regnene som kommer, liksom.
Helikopter, og hovre med helikopter, da har du fire ting som skal gjøres samtidig. Du skal ha fire fokusområder, eller så krasjer du.
Ja.
Så och det då kan du inte tänka då måste du det må sitta automatiserat och vara en känsla.
Och det är ju lite samma som vi har känt på när vi är på ska vi vänta ska vi dansa och så kommer det inte när ska vi dansa exemplet.
Ja.
Ja. Att I starten så har du mer än nok med att huska de trinnen, ikk sant? Så du har inte överskuddet att se I det kamera till att liksom leka med bevegelsen.
Nej, du har för mycket neural aktivitet på de olika tingen och kanske lite för mycket på de ting som inte är väsentligt relevante då.
Ja.
Sånt du brukar energi eller neural aktivitet på de mindre viktiga tingen då.
Ja.
Ja, for det jo det den forskningen viste, fordi I gruppene med det nest beste så lå spenningsnivå og bølga ganske sånn midt på hele tiden. Det var aldri ro, det var aldri toppspenning, men hos de beste så var det mye høyere, altså større kurver. Så når det ikke skjedde noe, så falt nivået spenningsnivå helt ned på null, og det var helt ro. Og så når man ante at det brygget opp til noe, rett I forkant, så pika det voldsomt, og så hadde hun... en bra treff, en god
aktivitet.
Reaksjon og riktig reaksjon, sant?
Men en ting jeg også husker at vi snakket mye om en som jeg tenker at folk har litt som sånn, godt å vite jo, en ting jo hva som skal til for å lære, men en annen ting jo hvordan ikke sant? Hva,
ja.
Hvordan lærer du, hvordan lærer jeg og der det jo store variasjoner
Ja, absolutt ja, Så nå har vi jo snakket om ja, tilbake til hvordan lærer du, ja, enten med mye øving eller kanskje noen sånne voldsomme hendelser men så det jo da de andre tingene som dere har snakket mye om da for eksempel I et lag, I et team, hva som skal til, det sånn peer group learning, eller være I et miljø, så der det jo en drøss med ulike varianter.
At man lærer gjennom samtale, at man lærer gjennom å se ting,
observasjonslæring, speil, eller du har ulike øvingsbilder, rollemodeller, og så videre, mesterlære, så du har jo alle de tingene. Her det litt vanskelig å si, ja, hva... Her pedagogikken litt svak, synes jeg, I betydningen, ja, men hva best? Mm. det var greit å vite da. Mm. Ja, det noe virkelig sånn at man lærer best sammen med andre, eller det bedre at en som ekspert guider deg mer, eller hvordan det noe egentlig? Mm. Og I skolesammenheng så har man jo vel beveget seg fra at instruksjonslæring, altså at jeg, eller instruktøren da, viser, og så skal du bare reprodusere det vedkommende gjør, sånn som du kritiserer med langrenn, og hvis du gjør det som instruktøren gjør, da det bra.
Ja.
Og hvis ikke, så må du liksom hentes inn igjen, ikke sant? Så, og det kan være en god bevegelse bort derfra, fordi på den ene siden så kanskje det du lærer av instruktøren ikke overførbart I så mange andre situasjoner, sånn at det vanskeligere å utvikle, ikke sant? Fordi du vant til å holde deg I det nivået. Men på den andre side, sånn skolemessig, ja, du lærer jo kanskje et minimum med ting da. Matematikk vel et godt eksempel. Så den ene tingen jo, ja, det klart det flott å utvikle matematikere som kan lage ny programvare som revolusjonerer teknologi. På den andre side så ønsker du å ha så mange som mulig I det skolesystemet som kan et minimum matematikk just to get by da. Så det klart det en fin balansegang I la oss si, den borgerlige utdanningen versus toppidrett da. Og det vel grunnen til at instruksjonsmodellen har vært ganske levende I skolen, for det liksom en sånn minste motstandsvei for å sikre et minimum, men hva som skal til for å komme dit Man kan veldig mye mer, ja, kanskje det noe annet.
Ja, fordi altså, skolens mandat jo liksom å lære, at man skal jo lære elevene hvordan de lærer. Altså, de selv blir bevisst på hvordan man lærer, og jeg synes et godt eksempel sånn, svigefar jo hjulpet oss med en byggeprosjekt hjemme, og hver morgen når vi skal gjøre et eller annet på huset, så sier han, kan vi ikke ta en kaffekopp og gå en runde og snakke om hva vi skal gjøre I dag? Og så går de og tar den kaffekoppen, her skal vi ha det, slå inn noe plank der, bygger vi sånn og sånn. Og så kommer vi tilbake og så tatt på seg klærne, og så husker ikke han, han vet ikke hva vi skal gjøre, da må vi tegne det opp for han på en måte. Fordi han lærer best ved å se det konkret.
Ja, ja, ja.
Og så han har på en måte aldri lært at det sånn han lærer best. Det utrolig mye bortkastet tid, ikke sant? Fordi det liksom, jeg husker, du sitter sikkert på alle de der sånn audiovisuelt, at man ser det, hører det, noen lærer best sånn, noen lærer best ved at vi snakker med hverandre, sånn som vi gjør nå. Der vel du, kanskje?
Ja, tester selv, det mitt, synes jeg, det motiverer meg mest.
Ja, ikke sant?
Når folk kommer til meg og sier, sånn her skal vi gjøre det.
Og jeg tror at min beste egenskap som idrettsutøver, det veldig kjedelig, og det aldri noen som har giddet å skrive om det, men det å ta instruksjon, at jeg har hørt på, sett på,
liksom, det så kjedelig.
Prosessere. Det kjedelig, da.
Det det svaret man ikke vil ha.
Det kjedelig, da.
Ja.
Har jeg sånne venner?
ja, men det vanskelig å svare på, ja, hvordan foregår den læringen best på individuelt eller gruppenivå. Fordi, som du sier, på den ene siden så det forskjeller her, men den vel litt overvurdert, den ideen om at ja, alle lærer helt forskjellig, og dermed så kan man ikke si noe generelt, for det kan man jo.
Ja, altså alle så kan jo lære av å lese.
Det åpenbart at det, for eksempel, uansett hva det måtte være, å dra... Og, la oss si, oppsøke de miljøene som har høyt nivå, uansett hva det måtte være for noe, om det langrenn, eller snowboard, eller matematikk, eller male, eller hva det måtte være for noe. Oppsøke toppkompetansen, lære av hva det de gjør for noe, hva det de har holdt på med, og så hvis du I tillegg har den driven til at du kan ta det videre til å holde på selv, som du sier, ja, det veldig bra. Så jeg tenker jo på, at...
Takk, der oppsummerte du podcasten vår,
Ja. Gjelder idrett eller skoleting, ja, hva kan man egentlig gjøre? Ja, hvor mye matte lærer du av 4 timer I uka? Ikke veldig mye. Det jo veldig lite sammenlignet med det dere har gjort, ikke sant? Kanskje det 30 timer I uka, det ganske mye, uten ferier. Så hva kan man gjøre for elevene, om det eller idrettsungdommen? Nei, det vel å inspirere dem til å være selvdrevne på en måte, da. Hvis du går tilbake til fotball igjen. 5 ganger I uka, ganger 2 timer, 10 timer. Det høres jo litt mye ut, men det det jo ikke, det vet vi jo. Altså hvis du ser på hva de faktisk har gjort da. Men hvis de har tatt den treningen til å bli inspirert sånn at de på løkka 20 timer I tillegg, ja da det bra. Så, og det vel på en måte det den treneren kan gjøre da, eller læreren, så hvis du kan inspirere eleven til at ja, men jeg går hjem, ja, så prøver jeg på de vanskeligere stykkene alene.
Mm. Mm.
Det en bra ting, men akkurat det som foregår i klasserommet eller på treningen kanskje mindre viktig da. Det, her jo en sjokkerende forskningsfunn på eksamensresultatet riktig nok, først og fremst på studenter, om at hva som foregår i undervisningstimene, og som det seminar eller PowerPoint, eller elever, studentene skal sitte og skrive i forhold til eksamensresultater, hva forskjell? Ingenting. Og det jo sjokkerende. Men så igjen, hva kan underviseren gjøre? Nei, det først og fremst å inspirere til at studenten, eleven eller utøveren selvdreven da.
Kunne man ikke vært flinkere til å ha individuell tilpassning i klasserom også? For eksempel matte da, så det jo hvor det kanskje der det størst forskjeller på den beste klassen og dårligste klassen, så handler det jo veldig mye om at vi, å vente inn alle før vi går videre. At de beste som tar det kjapt, de må vente inn de som henger etter og trenger mer personlig oppfølging før de kan gå videre. At en klasse en klasse på en måte, man burde vært flinke til å skille matteteamene burde vært delt på hvem som motivert for matte og har anlegg for matte. De samles der, mens de som ikke det ligger for, de kan samles der. Også neste time så det en annen type fordeling.
Ja, det her det jo, i opplæringsloven så det jo vært, det her går det litt politiske svingninger, men i utgangspunkt så det ikke lov å nivådele. Over eller
Nei, det
hovedsak
ikke. Det jo ikke idrett heller.
Så det på en måte du har, og det skyldes om man har et samfunnsmandat, ja. Når vi har snakket om skole da,
ja.
Til kanskje å gi den minimumsbolken. Så det jo ikke så enkelt
Nei.
For de ulike lærerne. Og når det sagt, så tror jeg jo mange lærere flinke til å gi individuell opplæring, men det klart det vanskelig med 1-30 eller 2-30 da. Det spiller ikke så stor rolle om det 2-30 eller 1-30 læreren. Altså, jeg vil ikke si at jeg uenig i det du sier, nei. Men her det så mange faktorer som gjør den, la oss si, spesialiseringen litt vrien, og fordi det så mange andre ting man skal lære i skolen,
ja.
Utover, la oss si, den rene fagkunnskapen.
Nei, for i fotball, så, ikke sant, der du, når treningen ferdig, så kan du stikke på løkka, og der vil du møte andre som du kan jobbe videre med så mye du vil, da. Men i matte så har du ikke det. Du stikker ikke hjem, og så møter du andre som også megagira på matte, og så jobber du på egen hånd.
Nei, det noen gjør det, og de blir veldig, veldig gode, akkurat ja. Som de som programmerer, eller e-sporter, eller hva det måtte være for noe.
Så det tull det her med spesialisering og tidsbruk, for at hvis jeg hadde telt mange timer jeg gikk på ski når jeg var 5 år, så var jeg ikke nærheten av det som senior, profesjonell utøver, var ikke nærheten av det timeantallet. Men fordi jeg var holdt på ute på egen hånd, så kaltes det lek.
Mm.
Hvis du er 5 år og skal drive med turen, så er det organisert. Du må,
det er organisert.
Og da er det 6 dager i uka, og ja. Da steiler folk og hyler, dette er spesialisering. Ja. Det er ikke sånn vi vil ha det.
Nei. Nei, det klart akkurat i forhold til det med ferdigheter eller dyktighet, skole versus idrett, og særlig betyr en toppidrett. Det en vanskelig sammenligning, fordi det er andre altså, samfunnsmessige krav til den ene siden. Da. Så det litt vanskelig å sammenligne det at ja, men jeg gjorde sånn i idrett, og da ble jeg veldig god. Mm. Hvorfor gjør du ikke sånn i skolen?
Mm.
Men det andre krav, og man har et annet type samfunnsmandat. Altså, det ikke så enkelt, tenker jeg. Som
ja, fiolinister på 7 år som spiller de med sine sykeste greiene, de jobber mye.
Ja, det
de er spesialiserte, og det synes vi er greit.
Det synes vi også er greit, men det er jo det som det fascinerende med idrett igjen, at det så mange, ja. Sånn at du har en seleksjon med så mange individer som har prøvd. Fotball jo liksom det klareste eksempelet, da, hvor mer eller mindre de fleste land i verden har en seleksjon fra man veldig, veldig ung til å spille, prøve fotball ganske mye, og så skrelles man vekk etter hvert.
Mm.
Mens i fiolin jo ganske lite, men hvis du tar gitar da,
ja.
Som kanskje flere begynner med, så har, tenk om du hadde hatt 500 millioner som spilte gitar.
Ja.
20 timer, 30 timer i uka fra du 3, 4, 5,
ja.
Så ville du antageligvis sett, altså da ville vel liksom både de klassiske gitaristene eller avdøde Eddie Van Halen liksom vært en helt banal gitarist.
Ja.
Mm.
Men for idrett så det sånn, og det jo det som så fascinerende med at det nivået som vi begynte, eller sa for ganske lenge siden nå, det nivået så høyt sammenlignet med andre profesjonsgrupper. Da. Fordi det er så mange som har vært
Innom.
Fotball selvfølgelig en særstilling da, men men sånn generelt for idrett så det jo liksom, hvem det som ikke har lagt ned mye tid
I Ja, så jo min erfaring igjen da, I de andre profesjonene og miljøene jeg møter, at der har man en oppfatning av at de jobber vanvittig mye, og de holder et ekstremt høyt profesjonelt nivå. Men så kommer jeg fra, og så tenker jeg sånn, nei. det så mye å gå på hvis du snakker om virkelig utvikling og ville noe. Så ikke nærheten glem det.
Nei, jeg tenker for min egen del. Altså, hvis jeg hadde brukt like mye tid på å skrive artikler som du har på du brukt på langrenn og du på snowboard, Helene, så ville jeg vært ganske god til å skrive de artiklene. Jeg ville publisert
god,
en drøss med det, da, men det gjør jeg jo ikke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hva det du som har I løpet av dine år som filosof på ferdighetsutvikling, hva det du, det noe du liksom, har du fått noen sånne aha-opplevelser? Har du funnet ut noe?
du I mål?
Altså, jeg har nok ikke funnet ut noe som helst nytt, men det jeg har I hvert fall prøvd å gjøre vel liksom å ta kunnskap om høyt ferdighetsnivå på den ene siden, og særlig da på motoriske koordinative ting, gjerne innenfor idrett, til det og diskutert utviklingen blant annet da såkalt kognitive ferdigheter som man driver med I skolen på den andre da. Og den koblingen har man jo I liten grad gjort både I psykologi og filosofi, fordi man har hatt en idé om at ja, men det ene veldig, veldig kognitivt. Og da sitter man stille I stolen og skriver og regner eller leser eller hva det og den andre noe for noen tullinger som svetter og sikler og det liksom noe helt annet men det ikke noe helt annet det veldig mange like trekk da
for I mitt hode, altså sånn jeg hadde jo tenkt å bli værende på lærerutdanningen og Jens inspirerte meg til at jeg fant ut hvorfor jeg, eller hva jeg skulle skrive om på bachelor og master og da tenkte jeg, for I skolen så det 5 grunnleggende ferdigheter som da gjennomsyrer alle fag det lesing skriving, regning Og så det IKT, og så det muntlighet.
Ja, det IKT.
Dette husker du ganske godt da.
Ja, sant? Ja. jeg husker noe jeg har lært.
Data.
Jeg har lært det.
Jeg har jo skydd unna alt av utdannelse som illen, så IKT, det data.
Okay. Det data. Okay.
Digitale
Men ferdigheter. Når vi nå snakker om læring og om liksom, hvor grunnleggende det fysiske I oss, om det på grunn av evolusjon eller hva det så gir det så lite mening for meg at ikke... fysisk aktivitet eller bevegelse en grunnleggende ferdighet I skolen?
Ja, det var en diskusjon med innføringen av de såkalt grunnleggende ferdighetene I 2006 om da motorisk-fysiske ferdigheter skulle være en del av de grunnleggende ferdighetene men det ble det ikke, dessverre.
Fordi?
Nei, det kan jeg ikke svare på men for jeg hadde ikke noen de utvalgene å kjenne ikke de diskusjonene men jeg antar at den gangen så ble kroppsøving som faget og da fysisk motoriske ferdigheter, eller kunne godt være praktisk estetiske knyttet til kunst og håndverk, musikk og så videre de blir jo ofte ansett som annenrangs ferdigheter viktig igjen til, hvis du går tilbake til samfunnsmandatet fordi de fleste skal nå ut og jobbe en vanlig jobb og de som vil gjøre noe mer enn det de må på en måte klare seg selv og da de praktiske estetiske fagene og kanskje først og fremst fysisk motoriske ferdigheter blir sett på som en sånn type pauseaktivitet eller noe som I beste fall skal bidra til at hvis du har en time med noe hopping og løping og dansing ja, da det lettere for deg å ha oppmerksomhet på matematikk I timen etter for eksempel, så de I beste fall har de en nytteverdi for noe annet, for eksempel leseskriveregne og om ikke det det en gang så det I hvert fall en pause som man ser ut å trenge da. Og dette synes jeg jo veldig uheldig men jeg tenker på den ene siden at det har verdi I seg selv og på den andre siden at ja, det veldig det, jeg, som jeg sa I sted, så den nok overvurdert den at du lærer nok noe mer matte av å løpe 4x4. Det vil være pussy, på samme måte som om...
du lærer å gange, det blir 16.
Ja, for da må man, hvis det skulle vært en sånn direkte overføring på nevralt nivå mellom utholdenhetsaktivitet og matematikk på den ene siden, ja, det burde vært omvendt også. Det vil si at hvis jeg sitter og blir veldig god I matematikk, ja, da løper jeg fortere på 4x4, og det åpenbart at
også,
du ikke gjør.
Og så burde jeg vært helsike smart. Ja. Mye smartere enn jeg.
ja. Ja, men jeg tenker mer sånn at kanskje skolene ser litt annerledes ut da, at ikke... pultene hadde stått der og invitert til stillesitting hele dagen, at den kanskje hadde passet for flere, og at det kanskje hadde vært mulig å liksom, organisere læringen annerledes. At det hadde vært mer naturlig å stå eller gå. Ja, ja. Eller, ikke sant? Det jo...
Ja, det her sitter jo I en masse tradisjoner fra. Det jo så gammelt som militært preussisk system, dette med klasserommene, og du har linjer som geværlagen, og så har du liksom troppføreren som læreren I midten, og du holder orden på dem på den og den måten, ikke sant?
Ja.
Så det gammelt 1800-tallssystem, og du har de gangene med de ulike, hvis du sammenligner klassene med troppen, og så har du kompaniet som...
Ja.
Ja, så det her sitter jo igjen en masse føringer. Det basiskoleprosjektet var vel en slags idé om å gjøre det du snakker om, som man ikke fikk til, og det tror jeg mye av, kan ikke gjennom basiskole, altså, men jeg vil jo tro at problemet at ingen av de lærerne som skulle utøve basiskole har selv gått på en basiskole, eller noen, de har bare sittet de ved de pultene, det det de kan,
ja.
Og da det vanskelig å gå på 2 dagers kurs I Sverige, og så skal du liksom...
Drive basiskole.
Ja, det går jo ikke.
Jeg har gått på basiskole, vi ble veldig glad I hverandre, men ja, det var merkelige greier.
Jeg har jo barn som har gått gjennom barneskolen, og hun minste går jo opp I 4. Klasse nå, og jeg vet jo hvor mye de sliter med uro I klasserommet, fordi barn I alderen har uro I kroppen, og noen har jo... diagnose på det, men alle har den uroen, så det sånn, kan vi ikke snart I hvert fall begynne å tørre å tenke tanken på å løse på en annen måte?
det noe med den nedprioriteringen av viktigheten ved, jeg vil ikke kalle det fysisk aktivitet, da, men det å ha gode, allsidige, motorisk koordinative ferdigheter som noe viktig eksistensielt sett. Da.
Ja.
Og hvis du tenker fremover I tid, altså jeg liker både å lese og skrive, og delvis å regne også, men jeg har ikke løftet livsverden min noe sånn voldsomt opp igjennom. Jeg tviler på at det gjør det når jeg 70. Selv om jeg setter pris på å lese og skrive, da. Det klart. Musikk kunne gjort det, eller gjør for så vidt det. Så ikke sant, den, jeg tror ikke, det ikke noe som har kommet fra skolen at jeg glad I musikk, men det har en viktig individuell eksistensialistisk komponent, da, musikken, på samme måte som jeg mener fysisk-motoriske ferdigheter har. Den delen av det burde løftes mye lenger frem da, så det ene jo liksom det å bli en god samfunnsborger, og du må kunne lese, skrive, regne litt, og kunne litt IKT for å bidra I samfunnet, det ordentlig. Men for deg, den enkelte eleven, nå mener jeg ikke at fysisk aktivitet noe som, altså, det åpenbart en del som ikke vil trives så godt med det, og de trenger ikke bli pushet på det alt mulig, men for veldig, veldig mange da, så ser det ut til å være en veldig viktig komponent av livet deres, som de forhåpentligvis kan holde på med lenge, og som gjør livet lettere å holde ut da, for å si det enkelt. Det kan både gi mening på den ene siden, og det kan bidra til både høyere livskvalitet på den ene siden, men også holde, la oss si, de aller mørkeste sidene unna da, for å ha liksom en retning I livet, og det noe jeg driver med. Holde ut vinter for eksempel som for mange av oss en tøff tid
for meg
hvis jeg glad I langrenn lettere skulle ønske at jeg var like glad I langrenn som klatring for eksempel for det hadde gjort vinterne mine lettere
det har blitt en sommermenneske vi drar med slutten men du hadde doktorgrad I filosofi ikke det riktig og vi vanker jo I klatremiljø begge der og der det jo veldig sånn det frie mennesket veldig viktig for å være det frie mennesket for klatre men hva egentlig det frie menneske, finnes det noe fritt menneske?
Nå jeg blitt mer og mer reduksjonistisk på mine eldre dager. Det vil si at det tydeligere og tydeligere at vi styres av blant annet evolusjonære mekanismer som vi ikke styrer over selv. Sånn at det såkalt frie valget nok mye mindre enn det vi tror. Jeg kan tro at jeg tar et fritt valg, men jeg gjør, og mye forskning tyder på at valgene har du tatt før du reflekterer over dem og tenker, ja, men jeg velger A framfor B, mens beslutningen tatt på B før det. Så det ser ut til å være mange mekanismer som styrer over oss på en annen måte enn det vi villige til å akseptere. Da.
Ja.
Sånn sett så vi jo ikke så veldig frie, men vi kan tro at vi det, og det ser ut til å være en bra ting. Opprettholde troen på at jeg velger fritt, dette det noe jeg selv har valgt å stå for, men, og det kanskje en bra ting å liksom leve i den illusionen, selv om sånn rent hvis vi tror at alt som eksisterer er fysisk materie og dermed så underlagt visse fysiske lover har styrt meg i den retningen allikevel da. Så kanskje du egentlig ikke kunne valgt langrenn det bare
jeg føler aldri,
bare styrt
jeg føler aldri at jeg valgte langrenn
det bare ble sånn
ja, det var meg Nei, men det jo bra å høre fordi det sitter jo sikkert mange og tenker eller føler seg litt sånn fanget og leser om de frie menneskene som så tilsynelatende lykkelige og drømmer om også oppleve den friheten da at det kanskje minst like fanget de også
ja,
det eller at de som føler seg fanget kanskje egentlig like fri til å kunne gjøre like frie valg
jeg tenker det er litt rolig nå tenker jeg at vi ikke så frie for det da bærer jeg jo ikke den vekten så tungt på mine egne skuldre at jeg valgte sånn og sånn det var veldig dumt av meg
ja, ikke sant?
For det en tung bør å bære ikke ja, sant? Det det. Så, mens hvis du liksom ja jo men, nei, men det kunne faktisk ikke vært annerledes så det en slags lettelse i det også. Jeg underlagt forhold som jeg ikke behersker selv. Da. Jeg jo litt, høres litt størselig ut, men det ikke sikkert det det.
Men det litt deilig å ikke måtte ta ansvar for alt hele tiden også.
Ja, det er tungt å bære alt ansvar hele tiden.
Det var veldig gøy å ha deg på besøk, Jens.
Takk for at du kom.
Vi må snakke mer om disse tingene. Det helt klart.